Кыргызстанда саат 6, ободо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Баш прокурор депутат Адахан Мадымаровду жоопко тартуу үчүн парламенттен уруксат сурады.
Мына мага дагы азыр чагылгандай болуп, жаңылык болуп атат. Мындай бир айтып койсоңор, эмне маселе? Эмне? Аба кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар экен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен?
Ал арада кемпирабат иши боюнча тергөө 7 айдан кийин аяктаганы маалым болду.
Бул иште кылмыш курамы жок деп дагы мына бүт адвокаттар айтып атат.
Алдыда ушул жана башка темадагы эл аралык баяндарды дагы уга аласыз, биздин толкунда болуңуз. Эфирдин башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Эрнес Нурматовдон уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Башкы прокуратура Мадымаровду жоопко тартуу үчүн парламентке сунуш берди. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламенттин 31-майдагы жыйынында депутат Адахан Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратурадан сунуш түшкөнүн билдирди. Ал мыйзам боюнча көзөмөл органынан сунуш түшкөндөн кийин парламент 48 сааттын ичинде карашы керектигин айтты. Мунун артынан эле депутаттык комиссия түзүлдү. Башкы прокуратуранын сунушунда Мадымаровду кылмыш жаза кодексиндеги 36 берене, кылмышка даярдык көрүү 278 берене, массалык башламандыктар жана 326 берене, бийликти күч менен басып алуу, 338 берене, бийликтен аша чабуу боюнча да жоопко тартуу үчүн уруксат суралган. Депутат Адахан Мадымаров мунун артынан эле басма сөз жыйынын өткөрүп өзүнө козголгон кылмыш иштерин комментарийледи. Эл өкүлү бул иштер толугу менен саясий негизде козголгонун билдирип, аны кемпирабат иши менен байланыштырды.
Мүмкүн эмес, бул 100%. 100% кемпирабат. Кемпирабат маселеси мен күн сайын көтөрөм. Эске да салып кетип баратам. Кемпирабат маселеси бул мал бийликтин түбөлүктүү маңдайына жазылып калган кылмыш болот.
Башкы прокуратура ушуну менен Адахан Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттен экинчи жолу уруксат сурап жатат. Мадымаров 2009-жылы Коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14-январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Ага чыккынчылык боюнча айып тагылганын Азаттыкка өзү билдирген. Парламент кийин Мадымаровдун ишине байланыштуу түзүлгөн депутаттык комиссиянын аны жоопко тартууга уруксат бербеген чечимин колдогон. Кемпирабат иши боюнча камакка алынгандардын адвокаттары 31-майда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, тергөө органдарына жана коомчулукка кайрылуу жолдошту. Биргелешкен маалымат жыйынында алар кылмыш иши козголгондон бери айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги эрежелери бузулуп жатканын айтышты. Иш боюнча сот чечими чек электигин эскертип, шек саналып жаткандарды кылмышкер деп атоодон карманууга да чакырышты. Адвокаттардын бири Канат Касанов президент Садыр Жапаровдун айыпталгандардын дарегине карата айткан сөзүн сынга алды.
Талапкерлер менен кезигип атканда биздин президентибиз дагы ошону кылмыш деп туруп айтты, кылмышкерлер деп айтып атат. Бүгүнкү күнү соттун чечими жок болгондон кийин эч ким аларды кылмышкер деп айтканга укугу жок, ким болбосун.
Президент Садыр Жапаров кемпирабат иши боюнча абакта жаткандар тууралуу пикирин бир нече жолу билдирген. 12-майда Бишкектеги Ленин округунан парламентке талапкерлер менен кездешкенде бул ишке байланышкан суроого жооп кайтарып жатып, кылмыш кылган үчүн камалып жатат да жөн эле көчөдөн алып барып камап койгон жок деп айткан. Кемпирабат ишинен улам кармалгандарга алгач массалык башламандык уюштуруу деген берене коюлган. Жакында эле кылмыш жаза кодексинин 326 беренеси бийликти күч менен басып алуу кошулганы белгилүү болгон. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта жатат. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Калган 11 ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Украинанын соту Казакстандын 23 жаштагы жараны Шыңгыз Сейпиевди Орусиянын Вагнер менчик аскер компаниясынын катарында согушканы үчүн 9 жылга эркинен ажыратты. Украинанын коопсуздук кызматынын билдиришинче Сейпиев Түмөндө абакта жаткан жеринен согушка азгырылган. Ал зордуктоо беренеси менен 10 жылга кесилип 2 жыл жазасын өтөгөндөн кийин былтыр октябрда Вагнерге жалданган. Ага айына 200 миң рубль Орусиянын жарандыгын жана соттуулугун жоюуну убада кылышкан. Акчасын келишим аяктагандан кийин алмак. Бир аз даярдыктан өткөн соң соң Сейпиев кошулган жоочулар бөлүгүнүн Бахмутка жөнөтүшкөн. Бир жума өтпөй аны Украина аскерлери туткунга алган. Украинада орус тарапта канча казакстандык согушуп жүргөнү беймаалым. Азаттыктын казак кызматы согуш башталганда Казакстандын эки жараны мерт кеткенин жазган. Түндүк Кореянын космоско чалгындоо спутнигин чыгаруу аракети ишке ашпай, баллистикалык ракета деңизге кулады. Түндүк Кореянын расмий маалымат агенттиктери 31 майда ракетанын кыймылдаткычында мүчүлүштүк кеткенин билдирди. Түштүк Кореянын аскерлери ракетанын калдыктары Сары деңизге түшкөнүн ырастап, калдыктардын сүрөттөрүн жарыялашты. Ракетаны учуруу алдында Пхеньян АКШнын жана союздаштарынын аскердик аракеттерине көз салууда спутник чоң мааниге ээ экенин билдирген. Бул Пхеньяндын космоско спутник чыгаруу боюнча 2006 жылдан берки 6-нчы аракети. Баллистикалык ракетанын учурулушу Түштүк Кореяда жана Жапонияда тынчсыздануу жаратты. Түндүк Кореянын бул кадамын АКШ, Жапония жана Бириккен Улуттар Уюму кескин сынга алды. Путин Москвага болгон соккуну Киевтин жообу деп атады. Орусиянын президенти Владимир Путин Москвага учкучсуз учактардын чабуулу тууралуу маалымат берди. Ал Украинанын аскердик чалгын кызматына сокку урулгандан кийин Киевтен ушундай жооп болгонун айтты. Киев Москвага соккурду деген дооматты моюнга алган жок. Президенттин сөзүн мамлекеттик телеканалдар көрсөттү. Москвага биринчи жолу Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматына чабуул койгонун жарыялап жатат. Киев бул чабуул тууралуу айткан эмес. Путин Москвага соккуруу жоопчарларга түртө турганын айтты, бирок кандай жооп болорун айткан жок. 30 майда Москвага бир нече дрон менен чабуул жасалган, алардын үчөөлөрү эл жашаган турак жайга түшкөн. Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу документ жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында биринчи окууда колдоо таппады. 31 майдагы жыйында долбоорго 7 депутат макул, 56 депутат каршы добуш берди. Бул тууралуу долбоордун авторлорунун бири Дастан Бекешев кабарлады. Министрлик азаттыктын сайтын былтыр 26 октябрда бөгөттөгөн. Быйыл январда азаттык медиа мекемесинин ЖМК катары ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз берип, 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны канааттандырган. Азаттык ага каршы шаардык сотко арыз берди.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Эрнис Нурматов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Биринчи июнга караган түнү Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош облустунун тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Күндүз Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй облусунун тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Анын температурасы Чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градус жылуу, Талас аймагында түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29 градусту көрсөтөт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 24-29, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүз 16-21 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 28-30 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми саясий темага кайрылсак, кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлүп, парламенттин 31 майдагы жыйынында оппозициячыл Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча башкы прокуратурадан сунуш түшкөнү белгилүү болду. Азырынча кайсы иш боюнча саясатчыны жазага тартуу аракети болуп жатканы расмий айтыла элек. Ушул эле күнү түштөн кийин Адахан Мадымаров маалымат жыйынын өткөрүп, аны жоопко тартуу аракетин толугу менен саясий иш деп баалап, президент баш болгон бийликти айыптады. Оппозициячыл саясатчыны жоопко тартуу аракетинин артында эмне турат? Бул теманы азыр Айбек Бийбосунов студиядан баяндап берет. Айбек, сөз сизде.
Рахмат Мөнбай, саламатсызбы угарман. Башкы прокуратура бийликтин негизги атаандашы Адахан Мадымаровду 4 берене боюнча жоопко тарткысы келет. Биз тизмектей турган болсок, алар кылмышка даярдык көрүү, массалык башламандыктар, бийликти күч менен басып алуу жана бийликтен аша чабуу беренеси. Эми Мадымаровдун депутаттык кол тийбестигинин тагдырын 8 депутаттан турган комиссия чечет. Аларга Мекенчил депутаттык тобунан Мирлан Самыйкожо, Ханжаза Карим, ал эми Атажурт Кыргызстандан Кундузбек Сулайманов, Ишенимден Миргүл Тимирбаева, Бүтүн Кыргызстандан Гуля Кожокулова, Ынтымактан Мурадил Садыков, Ыйман Нурунан Динара Ашымова жана Альянс фракциясынан Фархотбек Исмаилов кирди. Депутаттык комиссия жакын арада ишин баштап, ушул Мадымаровдун айланасында байланыштуу материалдарды жана ошондой эле фактыларды прокуратурадан сурап, андан кийин өзлөрүнүн чечимин жалпы жыйынга алып чыгышы керек болот. Андан кийин анан депутаттар добуш бере турганын белгилей кетели. Прокуратуранын бул сунушуна Мадумаров дароо үн катып, журналисттер жогорку кеңештин маалымат борборуна чогултту. Ал көзөмөл органдын бул аракетин саясий иш деп алып, анын артында бийлик турарын билдирди. Ошондой эле эгерде анын кол тийбестиги алына турган болсо, кылмыш ишин козгоого уруксат бериле турган болсо, анда прокуратуранын негизи эле тергөөнүн ачык, адилеттүү жүрүшүнө түк ишенбей турганын билдирди.
Бийликти күч менен басып алуу деп мен канча жолу айтам айланайын. Эшигиңди ачып койсо дагы сүйрөсөң да кирбейт. Өздөрү айтып атпайбы? Мадумаровко канча сунуш кылдык, такыр болбой атат деп. Анан кантип анан бийликти күч менен басып алуу? Чакырса барбаган жерге мен күч колдонуп барам. Бийликтен аша чабуу деп 338 менде кайсы бийлик бар экенин силер айтып берсеңер мен ошону менен колдонмойм. Жана саясий деп айтканга болобу дегениңизге бул 100%дан 100 эсе көбүрөөк саясий. Бул жерде тек гана саясат. Саясат дагы бир жолу саясат.
Биз жогоруда тизмектеген 4 беренен ичинен массалык башалмандыктар беренеси Адахан Мадумаровдун пикири боюнча Кемпирабат ишине байланыштуу болушу толук мүмкүн деп болголойт. Буга чейин дал ушул иш боюнча 30га жакын саясатчы активист камалган учурда тергөө документтерине Мадумаров жана анын пикирлеши дагы бир депутат Искак Масалиевдин аты көрсөтүлүп, бирок эч кандай чара көрүлгөн эместигин эсиңиздерге салып кетели. Ушул Кемпирабат маселеси боюнча Адахан Мадумаров козголгон ишинин бири тиешелүү экенин айтып, жана ошондой эле бирок кылмыш иши козголгону менен Кемпирабат маселеси боюнча эч кандай пикиринен, позициясынан тайбай турганын билдирди.
Адамдын башында бир жашоо. Мен айтам, колуңардан келгенин жасап алууга да керек болсо күндү батыштан чыгарып алгыла. Бирок менин пикирим кылдай кыйшайбайт. Кылдай кыйшайбайт. Кемпирабат туура эмес чечилген. Кемпирабат боюнча камакта отургандардын бүтүндөй баары мыйзамсыз отурат. Кемпирабат бул эч качан булардын тарыхынан өчпөйт. Бул көтөрүлө берет.
Жогоруда айтылгандай, Мадумаровко айыпталган беренелер белгилүү болгону менен кайсыл ишке байланыштуу экени так айтыла, расмий түрдө так айтыла элек. Бүгүн ошол жыйында бул маалыматты бардыгына кабарлаган Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, жакын арада ошол башкы прокурор келерин толук маалымат айтылып, анда Мадумаровко жана ушул маселе боюнча башка депутаттарга дагы сөз бериле тургандыгын кабарлады.
Адакан Кисымович, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин, комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын. Эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде. Атайын комиссиянын иши бул, урматтуу депутаттар.
Башкы прокуратура ушуну менен Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн парламенттин экинчи жолу уруксат сурап жатат. Мадумаров 2009-жылы коопсуздук кеңешинин катчысы болуп иштеп турганда кол койгон кыргыз тажик чек арасы тууралуу протоколго байланыштуу былтыр 14-январдан тарта күбө катары сурала баштаган. Бул иш ошол Баткендеги Көкташ айылына жакын жердеги 275 метр жерге байланыштуу. Бул аймак төрт көчө тилкесине жакын экендигин дагы белгилей кетели. Ошондо өзүнө чыккынчылык боюнча айыпталганын Адахан Мадумаров азаттыкка билдирген болчу. Анда Жогорку кеңеш Мадумаровко кылмыш ишин козгоого уруксат берген эмес. Эми бул жолкусунда эл өкүлдөрүнүн пикири кандай болору белгисиз. Мадумаров өзү дагы бир жолу кесиптештери коргоп каларына ишенбейт. Анткени андан бери көп нерсе, көп депутаттын позициясы өзгөрдү деп эсептейт.
Рахмат, сиз Айбек Бийбосуновдун баянын уктуңуз. Мындан башка ушул эле тема тууралуу кенен макаланы Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары видео материалды сиз 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан түз эфирде чыккан биздин видео жаңылыктарыбыздан дагы көрсөңүз болот. Башка темалардан. Кемпирабат иши боюнча тергөө аяктады. Бул тууралуу тергөө убагында камакта отургандардын адвокаттары Бишкектеги маалымат жыйында билдирип, бийлик жана күч органдарына кайрылуу жасашты. Бүгүн уюштурган басма сөз жыйында алар айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги принциптери бузулуп жатканын белгилешти. Дээрлик 7 айдан бери камакта отургандардын жакындары болсо, азыр эң кыйын күндөрдү башынан кечирүүгө аргасыз экенин дагы айтууда. Темага Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Толгонай Салтонова жети айдан бери беш баласын жалгыз багуу каргасыз. Анын күйөөсү Талас облусунун мурдагы башчысы Айбек Бузурманкуловко Кемпирабат ишине байланыштуу бийликти күч менен басып алууга аракеттенүү жана массалык башаламандыктар беренелеринин негизинде айып тагылып, былтыр октябрь айында камакка алынган. Толгонай жашы жете элек балдар менен үйдө отуруп, насыя, ипотека өңдүү маселелерди чечүү абдан кыйын болуп атканын жашырган жок.
Апама кыйын болуп атат да, азыр капельница алып, кудайдан сурап эле, рассрочка болуп, аябай мындай кооптуу болуп атат ал жактагы. Мен ана чыгат, мына чыгат деп эле келатам да негизичи. Мүрттүгү биздин укугубузду коргогон ордуна өздөрү укугубузду тебелеп атат азырчы. Эми элин жерине күйүп аткан адамдарды камап отургузуп атса, эртеңки жашообуз аябай эле кыйын болот го деп ойлойм да.
Толгонайдан сырткары активисттер камалгандан бери мыйзам бир нече жолу одоно бузулганын айткан алардын адвокаттары бүгүн маалымат жыйынга чогулду. Активист, блогер, укук коргоочу, журналист жана саясий ишмерлерди коргоп жаткандар кылмыш иши козголгондон бери айыпталуучулардын конституциялык укуктары жана адилеттүү соттук териштирүүнүн негизги принциптери бузулуп жатканын белгилеп, мамлекеттик органдарга кайрылышты. Адвокаттар тергөө бүткөнүнө карабай иштин материалдары менен тааныштыруу болбой жатканына да нааразылыгын билдирди. Алардын арасында айып тагылган Асия Сасыкбаеванын адвокаты Рабига Садыкова да бар.
В деле сплошь и рядом нарушаются права не только обвиняемых, но теперь уже и адвокатов.
Ишке байланыштуу камакта отургандардын гана эмес, адвокаттардын да укугу бузулуп атат. Азыр тергөө жыйынтыкталганы тууралуу айтылганы менен, иштин материалдары менен адвокаттарды тааныштыруу жетиштүү деңгээлде жүрбөй жатат. Бул жазык процессуалдык кодексинин 53 беренесинин 9 бөлүмүнүн бузулушуна алып келүүдө. Адвокаттын укуктарына ылайык ал иштин бардык материалдары менен таанышып көчүрмөсүн алат. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Муну биз адвокаттын ишмердүүлүгүнө тоскоолдук жаратуу катары баалап жатабыз.
Это не что иное, как воспрепятствование адвокатской деятельности.
Жыйынга чогулган жети адвокат бийлик өкүлдөрүнө жалпы 8 өтүнүч менен кайрылды. Анын арасында иштин материалдары менен ачык таанышуу укугун ишке ашыруу, жашыруун грифине кирбеген материалдарды бөлүү, башкы прокуратуранын көзөмөлү, документтерди расмий тилге которуу, эл аралык уюмдардын бул иш боюнча көз карандысыз мониторинг жүргүзүүсү жана баа берүүсүнө шарт түзүү жана камактагылардын баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрттү.
Бул иште кылмыш курамы жок деп дагы мына бүт адвокаттар айтып атабыз. Аны даже керек болсо соттагы следствий судья дагы ошолорду өзүнүн токтомдору менен далилдеп берип атат. Бирок анга карабастан ГСУ МВД мындай швейный машинка деп эле тигип атат, эле тигип атат. 50 том тигип салды. 50 том тигип салды. Эми кудай урбатыбы эми? Күлкүң келет.
Деп билдирди камактагы активист Атай Бейшенбектин адвокаты Канат Хасанов. 26-майда Кемпирабат иши боюнча айыпталгандардын жакындары 12 жарандын үй мүлкүн камакка алуу аракети көрүлүп жатканын билдирип чыгышкан. Камактагы саясатчы Жеңиш Молдокматовдун адвокаты Кантемир Турдалиев 31-майда алардын үй мүлкүн конфискациялоо боюнча тергөөнүн өтүнүчүн сот канааттандырбаганын билдирди. Президент Садыр Жапаров бул иш тууралуу буга чейин бир нече жолу пикирин билдирип, абакта жаткандарды өлкөдө башаламандык уюштурууга аракет кылган деп айыптаган. Акыркы жолу 12-майда Бишкек шаардык номер 26 Ленин бир мандатты шайлоо округунан Жогорку Кеңештин депутатынын мөөнөтүнөн мурда шайлоого катышып жаткан талапкерлерге жолукканда бул иш боюнча суроого жооп берген Садыр Жапаров.
Оппозиция болуп чыкканда дагы жүйөлүү чыксаңар бир жөн анда. Мындай бир факты болуп анан кийин биздим эле бүт жердин баарын бербей биз туура эмес кылып атсак анда чыксаң мен да анда тартынат элем. Койгоку булар деги туура эле чыгып атат депчи.
Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далил жетиштүү экенин билдирип келет. Камалгандар мунун баарын саясий куугунтук деп атап келет. Камалганга чейин алар Кемпирабат суу сактагычынын жеринин Өзбекстанга берилишине каршы чыгып, Кемпирабатты коргоо комитетин түзүшкөн. Ушул тапта кармалган 27 кишинин 16 абакта жатат. Аялдардан жалгыз эле укук коргоочу Рита Карасартова абакта калган. Калган 11 киши ар кандай жагдайда үй камагына чыккан. Кылмыш ишин козгоого алардын Кемпирабат суу сактагычы боюнча 22 октябрда Бишкектеги кафелердин биринде өткөргөн жыйыны негиз болгону айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Түндүк Кореянын космоско чалгындоо спутнигин чыгаруу аракети ишке ашпай, баллистикалык ракета деңизге кулады. Башкы прокуратура Мадымаровду жоопко тартуу үчүн парламентке сунуш берди. Путин Москвага болгон соккуну Киевдин жообу деп атады. Эл-аралык темаларга кайрылсак, Орусия Украинага чабуул койгондон бери 483 бала казы болуп, 989 бала ар кандай деңгээлде жараталды. Бул тууралуу Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Эң көп бала Донецк, Харьков жана Херсон областарында жапа чеккен, аларда Орусиянын Украина менен чектеш Белгород улусунан балдар эвакуациялана баштады. Соңку 2 күндө Орусияда да дрон чабуулдары болуп, Москва муну Киевден көрүүдө. Украинага тиешеси жоктугун белгилеп, өз аймагын коргоп жатканын билдирген. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Оп. Украинанын күч кызматкерлери Донецк облусундагы балдарды тынч аймактарга көчүрүп жатканы тартылган кадрларды Reuters агенттиги 30 майда жарыялады.
Бул сенин сумкаңбы же оюнчукпу?
Ооба, бул сумка. Анын ичинде телефон бар.
Хорошо. Жакшы, бул туура. Жаныңда дайыма телефон болушу керек.
Орусия Украинага чабуул койгондон бери 483 бала каза болуп, 989-у ар кандай деңгээлде жараат алганын Украинанын башкы прокуратурасы билдирди. Эң көп бала Донецк, Харьков жана Херсон облустарында жапа чеккен. Бийлик согушта жабыр тарткан жеткинчектердин саны мындан көп болушу мүмкүндүгүн четке какпайт.
Биз фронттогу шаардан балдарды эвакуациялап, туугандарына алып барып жатабыз. Адегенде медициналык текшерүүдөн өтүшөт. Аткылоого кабылбаш үчүн машинени өтө ылдам айдап кетишибиз керек,
деди украиналык аскер. Ал арада Орусиянын Украина менен чектеш Белгород облусунан балдар эвакуациялана баштаганын жергиликтүү бийлик 31 майда билдирди. Облустун губернатору Вячеслав Гладков эки райондон балдар Воронеж шаарына жөнөтүлөрүн маалымдады. Бир күн мурун аймакта аткылоодо бир киши каза болгону кабарланган. Орусия бул аткылоону Киевден көрүп жатат. Украина буга комментарий берген жок. Шаршемби күнү Орусиянын мамлекеттик телеканалдары Украина менен чектеш Белгород облусунда элге азык түлүк таратылганын жана жапа чеккендер ооруканада жаткан кадрларды көрсөттү.
Муж начал кричать и мне.
Күйөм атпагыл деп кыйкырды. Машинеде балдар бар экенин айтты. Бирок алар ар тараптан аткылашты, мага ок тийди. Балдар аябай коркуп кетишти.
Дверь меня попали.
Деди жергиликтүү тургун Олеся Шматко. 30 майда Москвага бир нече дрон менен чабуул жасалганы кабарланган. Алардын үчөө эл жашаган турак жайга тийип, калганы атып түшүрүлгөнү айтылган. Орусиянын президенти Владимир Путин Украинанын аскердик чалгын кызматына сокку урулгандан кийин Киев Москвага чабуул коюуга өткөнүн айтты.
В ответ, как известно, киевский режим.
Буга жооп кылып, Киев режими башка жолду тандап алды. Орусияны коркутууга аракет кылуу, Орусиянын элин коркутуу, турак жайларга сокку уруу жолун тандады. Бул террордук аракет кетети.
Явный признак террористический.
Москва биринчи жолу Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгын кызматына чабуул койгонун жарыялап жатат. Киев бул чабуул тууралуу айткан эмес. Украина Кремль койгон дооматты моюнга алган жок. Президент Владимир Зеленскийдин кеңешчиси Михаил Подоляк Москвага урулган соккуга Киевтин эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Путин Москвага сокку уруу жооп чараларга түртө турганын айтты, бирок кандай жооп болорун тактаган жок. Орусиялык армия Киевке өткөн жылдан бери чабуул жасап келет. 2023 жылдын май айында эле 17 жолу ушундай сокку урулган. Зеленский бир күн мурун жергиликтүү бийликтерге кайрылып, баш калкалоочу жайларды жеткиликтүү болушун камсыздоого чакырды.
Мени жергиликтүү бийлик башчылары, түрдүү жамааттар угушун каалайм. Шаарларда баш калкалоочу жайлар жеткиликтүү болууга тийиш. Адамдар андай жайлар бар экенин, качан жана кандай шартта баш калкалоочу жайлар көбөйтүлөрүн түшүнүшү керек. Бул кызмат адамдарынын милдети жана жоопкерчилиги.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2022 жылдын 24 февралынан быйыл 8 майга чейин Украинада 8791 жай тургун наут болуп 15000ге жакыны жараат алды. Бириккен улуттар уюму курмандыктардын чыныгы саны алда канча көп болушу мүмкүн деп эсептейт. Согуш маалында эки тараптын тең жоготууларынын санын аныктоо мүмкүн эмес. Санжар Эралиев, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтсак, Кыргызстанда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамына жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууда турат. Мыйзам долбоору чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бөөкмөт уюмдарга алардын өкүлү макамын берүү жана аларды текшерүүгө алуу беренелерин камтыйт. Жарандык коомдун өкүлдөрү чуулгандуу мыйзам долбоорунун кабыл алынышына караманча каршы болууда. Алар демилгечи депутаттар менен аткаминерлерге батыш өлкөлөрүнө виза бербөөгө чакырууда жана Конституциялык сотко кайрылып жатышат. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын жана массалык маалымат каражаттарынын коалициясы чет өлкө элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулгандуу мыйзам долбоорлордун демилгечилерине жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнө виза берүүдөн жана мөөнөтүн узартуудан баш тартууга чакырган кайрылуу жолдошту. Кайрылууда соңку кездери Кыргызстанда президенттик администрация жана жогорку кеңештин депутаттары тарабынан адамдын түпкү укуктары менен эркиндиктерин чектеген жана демократиялык алкакты тараткан аракеттер кызуу жүрүп жатканы белгиленген. Учурда коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга жогорку кеңештин 33 депутаты тарабынан өзгөртүүлөр киргизилип, коомдук талкууга чыгарылган. Анда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдардын ишин тескеген өзгөчө жоболор бар. Мыйзам долбоорунун негиздеме справкасындагы маалыматка ылайык, Бишкек шаарында эле 18500 ар түрдүү коммерциялык эмес уюмдар катталган.
Алардын улуттуу көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо турмушуна кийлигишип, анын ичинде мамлекеттик бийлик органдарынын өлкөнүн туруктуу өнүгүү максаттарындагы ырааттуу жана максаттуу өнүгүүсүнө карама каршы келген чечимдерди кабыл алуусу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушуп, Кыргыз Республикасында саясий акцияларды уюштурууну жана өткөрүүнү каржылоо жолу менен катышышууда,
деп жазылган негиздеме справкада. Талкуудагы мыйзам долбоору коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамда чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюм деген түшүнүктү киргизүүнү максат кылат. Ал түшүнүккө чет өлкөлүк мамлекеттерден, алардын мамлекеттик органдарынан, эл аралык жана чет өлкөлүк уюмдардан акча каражаттарын жана башка мүлктөрдү алган чет өлкөлүк жарандардан, жарандыгы жок адамдардан, же болбосо алар ыйгарым укук берген жактардан көрсөтүлгөн блактардан акча каражаттарын жана башка мүлктөрдү алган жана анын ичинде чет өлкөлүк блактардын кызыкчылыктарында Кыргыз Республикасынын аймагы жүзөгө ашырылуучу саясий иштерге катышкан коммерциялык эмес уюмдар кирет. Бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөдө жарандык коомдун калыптанып өнүгүшүнө опол тоодой эмгек жасап келатышканын, аны жокко чыгаруу мүмкүн эместигин айтып турушат. Алар Бакиевден, андан кийин Атамбаевдин режими учурунда жарандык коомду, анын лидерлерин дискредитациялоо боюнча көптөгөн аракеттер болгонун белгилешет. Ага карабай Кыргызстандагы күчтүү жарандык коом кайра-кайра кайталанган инкылаптар, пандемия, кыргыз тажик кагылышы өңдүү кризистик учурларда демилгени колуна алып, кырдаалды жөнгө салууга эбегейсиз салым кошушканын мисал келтиришет. Жарандык жигердүүлүк коомдук фондунун жетекчиси Аида Курбанова мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын ишмердигин туш тараптан чектейт деген пикирин билдирди.
Мыйзам, бул мыйзам сөз учурда баягы мамлекеттик эмес уюмдарга абдан чоң терс таасирин тийгизет. Көбүнчө баягы правозащита менен иштеген саясий бир кандай чечимдерге таасир эткен уюмдар сөз учурда абдан баягы уязвимый болуп калышат да. Там очень много таких, знаете, непонятных.
Ал жерде өтө көп түшүнүксүз чар жайыт нерселер бар. Саясий ишмердик абдан жалпыланып жазылган. Уюмдун кайсы ишмердиги болбосун, эгерде кайсы бир мыйзамга муну же тигини киргизбөөнү сунуштасаң эле басым саясий ишмердик болуп эсептелип калат. Санкцияланбаган текшерүүлөр, бардык ички иш-чараларга катышуу сыяктуу нерселер да бар. Биз отчет берүүдөн коркпойбуз, бирок кайсы эле мамлекеттик орган болбосун келип туура эмес иштеп атасың деп жаап киргени да ашкере дискриминация болуп калат. Бейөкмөт уюмдар үчүн кылмыш жоопкерчилигин кароо буга чейин эч качан болгон эмес. Ачыгын айтканда, мен үчүн бул абдан кызык болууда.
Никогда такого не было, это вообще впервые для меня, это очень странно.
Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюму демилгеленген мыйзам долбоору боюнча конституциялык сотко кайрылган. Уюмдун жетекчиси Төлөйкан Исмаилова мыйзамдын демилгечилери өлкөдөгү жарандык коомду алсыратуу боюнча Орусиянын авторитардык тажрыйбасын колдонууга аракет кылып жатышат деп эсептейт.
Социалдык, экономикалык жана башка бир көйгөйлүү нерсенин баардык жардам берип иштеп келатабыз. Банктан баштап налоговый инспекция чейин ачыкпыз мына бүгүнкү ошо начеттөр. 33 депутат кайта конституция кол салып атат. Бул деген аябай чоң кылмыш. Анткени өзүнүн элине, өзүнүн жерине, өзүнүн жарандарына кол салган депутаттар, ошон үчүн биз конституциялык сотко кайрылганбыз. 7-июнда конституциялык соттун отуруму болот. Отурум болгон, биринчиси андан мурун дагы жарым жыл консультация болгон. Азыркы 33 депутаттын инициативасын, бул таптакыр Кыргызстан ичине эч кандай тиешеси жок. Бул деген ошо чыккынчылар, ушу Кремльде караган, Путинде караган башка бир коррупциялык өзүнүн бир жеке ушундай бир экономикалык программалар бар. Ушундай изилдеген 33 депутатты биз мынакей аракет кылып атабыз жана сотко да берип атабыз.
Мыйзамдын жаңы редакциясында чет өлкөлүк өкүлдүн милдетин аткаруучу коммерциялык эмес уюмду жылына бир жолу пландуу текшерүү белгиленген. Май айынын соңунда эл аралык коммерциялык эмес укук борбору демилгеленген мыйзам долбоору боюнча укуктук талдоосун жарыялады. Анда мыйзам долбоорунун тексти Орусиядагы чет өлкөлүк агенттер жөнүндө мыйзам долбооруна дээрлик окшош экендиги, болгону агент деген сөз өкүл деген сөзгө алмаштырылганы белгиленген. Уюм демилгеленген мыйзам долбоору өлкөнүн баш мыйзамына да, жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын жоболоруна да каршы келерин, эгерде кабыл алынып калса, Кыргызстанда демократиялуу эмес өлкөнүн имиджи калыптанарын эскерткен. Мыйзам долбоору боюнча Кыргызстан Адилет укуктук клиникасы да өзүнүн терең талдоосун чыгарган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын 31 майдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиоулу алып барып жатам. Жаңылыктарды Эрнис Урматов айтып берди. Эфирдик пультта Даниэль Бекбоев. Жарым саат уктурунун менен жыйынтыктайбыз. Биздин алыстабай туруңуз.